je talas regionalnog izdanja Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Vlada Kosova potvrdila da se od 1. februara ukida dinar u toj zemlji uz laku tranziciju, te da primjena odluke ne znači i zabranu transfera novca iz Srbije. 4 djeteta su preminula od velikog kašlja na Institutu za majku i dijete u Beogradu, saopšteno iz te zdravstvene institucije. U Sarajevu počelo suđenje bivšem gradonačelniku i ambasadoru BiH u Kataru, Abdulahu Skaki. On je ranije negirao krivicu za korupciju, zloupotrebu položaja i druga krivična djela za koja tužilaštvo tvrdi da je počinio kao gradonačelnik. Turskom državljaninu Binali Camgozu, kojeg potražuje njegova zemlja, određen trodnevni pritvor u Crnoj Gori zbog korišćenja lažne isprave. Prethodna odluka da se on ne izruči Turskoj zbog lošeg zdravstvenog stanja je ad acta, izjavio ministar pravde Andrej Milović. Međunarodni sud pravde je u srijedu presudio da je Rusija prekršila dijelove sporazuma UN-a protiv terorizma jer nije istražila finansijsku podršku separatističkim grupama na istoku Ukrajine 2014. Međutim, sud UN-a nije naložio Rusiji da Ukrajini isplati odštetu, niti je donio zasebnu presudu o sumnjama da je Rusija odgovorna za obaranje aviona Malaysia Airlines iznad istočne Ukrajine 17. jula 2014. kako je Kijev zatražio. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Ukrajina koristila američki odbrambeni sistem Patriot za obaranje ruskog transportnog vojnog aviona Iljušin prošle sedmice, kada je po tvrdnjama Moskve ubijeno svih 74 ljudi na letu. Norveška se priprema za dolazak oluje Ingun, za koju se tvrdi da bi mogla biti najjača u posljednjih 30 godina. Očekuju se uraganski udari do 180 km na sat. A u tematskom dijelu emisije čućemo što kaže branilac turskog državljanina Binali Camgoza, čije je izručenje njegovoj zemlji odbilo Ministarstvo pravde Crne Gore, advokat Marko Radović.
Gospodo, ja vas podsjećam da je u pitanju kurdski državljanin, da je u pitanju šiitski musliman, da je u pitanju pripadnik Narodne demokratske partije. Dakle, pripadnik tri ugrožene grupacije u Turskoj.
Govorimo i o našem jubileju. 30 je godina od početka emitovanja programa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima. VD direktora Balkanskog servisa Miloš Teodorović o novinarstvu danas.
Jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milijone izbora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno. Pronaći i identifikovati činjenice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pod jakim mjerama policijskog obezbjeđenja, pod pancir ćebetom uz prisustvo posebnih jedinica policije, u osnovno tužilaštvo u Podgorici je priveden turski državljanin Binali Camgoz zbog sumnje da je 2022. upotrijebio lažnu ispravu za otvaranje firme. Do njegovog privođenja je došlo nakon što je ministar pravde Andrej Milović odbio molbu za izručenje Camgoza Turskoj, koja ga traži za više krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala. Camgozu je određen trodnevni pritvor, a advokat Marko Radović je saopštio medijima da je njegov klijent već odgovarao zbog falsifikovanja isprave, te mu nije jasno zbog čega Camgoz odgovara za isto krivično djelo.
On se danas sumnjiči da je upotrebljavao lažnu ispravu, to je pasoš, a osuđen je za krivično djelo falsifikovanje isprave, odnosno korišćenje i upotrebu tog pasoša od strane ovog suda. Da sam u pravu za ovo što kažem, da je ovaj postupak izmišljen samo sa razlogom da bi on i dalje bio lišen slobode. Situacija u odnosu na Binalija Camgoza je vrlo specifična. Radi se o licu kome se od strane naših organa grubo vrijeđaju prava koja su mu zagarantovana ne samo propisima ove države, već konvencijama i međunarodnim propisima koje je ratifikovala naša država. Ja i ovaj čovjek smo svjedoci situacija kad je isti ovaj Binali Camgoz dovođen na saslušanje u viši sud bez ikakve pratnje samo u vozilu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Smatramo da i ovo što se radi danas ima za cilj da se napravi pritisak i da se utiče na sve odluke koje se donose u odnosu na ovo lice. O svemu što je rađeno u odnosu na Camgoza ostao je trag. mnogi su kršili propise na njegovu štetu, radili su to flagrantno i to sutra može biti predmet odgovarajućih postupaka.
Povodom informacija da je Binalica Mgoz prijetio ministru javne uprave Marašu Dukaju, advokat Marko Radović kaže da njegov klijent to nikada nije uradio. Na medijske špekulacije da je Camgoz dovođen u vezu sa ubistvom navodnog vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, advokat Radović je ocijenio da je to moguće dio propagande iz Turske, te da Camgoz nije davao nikakve izjave tim povodom. Kada je riječ o odluci ministra pravde da Binalija Camgoza ne izruči Turskoj, advokat Radović ocjenjuje da je odluka potpuno opravdana jer je njegov klijent po najmanje tri osnova ugrožen u Turskoj.
Nikada, ponavljam, u Crnoj Gori nije bilo osnovanijeg zahtjeva za azil nego što je njegov i nikada u Crnoj Gori nije bilo osnovanije odluke nego one koju je donio ministar pravde. Gospodo, ja vas podsjećam da je u pitanju kurdski državljanin, da je u pitanju šiitski musliman, da je u pitanju pripadnik Narodne demokratske partije. Dakle, pripadnik tri ugrožene grupacije u Turskoj, o čijem lošem statusu se više puta izjašnjavala i Evropska komisija u svojim izvještajima i Evropski parlament. U sve to, taj čovjek je izgubio sina u događaju u kome je intervenisala policija 2017. godine, a sin je tada bio star 14 godina. Izgubio je život i on je bio istrajan da utvrdi preko nadležnih organa Republike Turske da je za tu smrt odgovorna policija. U istrazi koju je pokrenuo pred nadležnim tužilaštvom i nadležnim organima u Republici Turskoj, utvrđeno je da nema propusta policije. Bio je istrajan, ali od tada kreće progon i od tada kreću svi postupci koji se navode u molbi za izručenje i zbog kojih je on trebao da bude izručen Republici Turskoj. Konačno, Ustavni sud Republike Turske i tu presudu smo dostavili nadležnim organima u Crnoj Gori i mislim da je ta presuda bila ključ za donošenje odluke ministra pravde, utvrđuje se da su nadležni organi, konkretno policija, odgovorna za smrt njegovog sina i da je istraga koja je vođena od strane tužilaštva tim povodom, koja je obustavljena, bila manjkava. On se potražuje radi vođenja krivičnog postupka, ne radi izdržavanja kazne, nego radi vođenja krivičnog postupka. Taj krivični postupak u Republici Turskoj, odnosno krivični progon, sprovode upravo organi čija je odgovornost utvrđena po njegovoj ustavnoj žalbi. Ako to nisu dovoljni razlozi za njegov strah, ako taj njegov strah zbog toga nije opravdan, onda zaista ne znam u kojem tom drugom slučaju gdje je donijeta odluka o odbijanju izručenja jest.
Čuli smo advokata Marka Radovića.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon 31. januara pravno neće biti moguće da se pokrene sudski postupak protiv osobe koja je modifikovala snimak udesa sa naplatne rampe kod Oljevca u Srbiji 2019. kada je poginula Stanika Gligorijević. Saobraćajnu nesreću izazvalo je službeno vozilo preduzeća Koridori Srbije, u kojem je osim vozača bio tadašnji direktor te državne firme Zoran Babić, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. Advokat porodi Gligorijević Stefan Ćorda u razgovoru sa Dušanom Komačevićem objašnjava što bi zastara u ovom slučaju podrazumijevala.
Tužilaštvo nikada nije dobilo te tražene snimke. Sud također je utvrdio u presudi, i to je potvrdio apelacioni sud, da je taj snimak sa kamere, sa svih kamera manjkav, da ne dostaju 2 minuta. E sad, to što je manjkavo, nije manjkavo, kako da vam kažem, zato što je to, mislim, ono samo po sebi, nego zato što je taj dokaz neko istrgao, ne manipulisao, razumete me. Neko je, ajde kažemo, falsifikovao snimak tako što je isekao njegov deo. Tužilaštvo je trebalo, kada je dobilo odgovore koji, znači da postoje tehnički problemi sa snimkom, trebalo je da utvrdi da li je zaista tako ili ne. Tužilaštvo je trebalo da preduzme druge radnje, da utvrdi ko je kriv i ko je odgovoran što ta 2 minuta nedostaju. Dakle, to koje je uradio, on je izvršio posebno krivično delo ometanje pravde i dokazivanje. To krivično delo koje se odnosi na snimak, dakle na ta dva minuta snimka koji su istavljeni, taj koji je time manipulisao, koji je to krivotvorio, 31. januara, ako bi se pokrenuo postupak nakon toga, to delo je zastarelo i nakon toga taj je faktički krivično neodgovoran.
Čime bi to moglo da se predupredi?
Time što bi policija ili tužilaštvo preduzeli bilo koju dokaznu radnju u smislu dali nalog, recimo evo da se veštači oprema iz predmeta koja se tiče recimo tih snimaka. Dakle, da se proveri verodostojnost odgovora, recimo, da bi se utvrdilo recimo da li je snimak krivotvoren. U tom smislu, kada bi doneli tako neko rešenje, odluku ili bi policija krenula da ispituje, dakle što bi rekli država da preduzima neke radnje u cilju otkrivanja, ko bi eventualno to krivično delo mogao da izvrši. Ono bi po zakonu, se kaže, prekida zastarelost, dakle prekinulo bi taj rok koji ističe i taj rok bi ponovo počeo da teče iz početka za još 5 godina. Mi smo i pisali tužiloštvu i ne znam ja kome sve, da preduzme bilo koju radnju kako bi prekinuo zastarelost, međutim, ajde vam kažem, srpski svi se prave mrtvi. Zamislite koliko je to prosto. Doneseš jednu naredbu kojom, recimo, zahtevaš veštačenje i prekineš rok zastarelosti. Mislim, i ponovo počne teći na 5 godina i faktički, što bi rekli, svi ostavi u igri cijelu tu priču da taj ko je to uradio i daje nastavi da strepi.
Šta vama govori to što, kako ste malo prekli, što se institucije prave mrtve kada je reč o toj jednostavnoj proceduri?
Pa znate šta, pa govori da je to, kako da vam kažem, te institucije koje bi trebalo da, koje imaju tu moć da preduzmu takvu radnju, su bukvalno deo izvršne vlasti, deo vladajuće strukture, po zakonu, razumete me. Dakle, policija je naravno njihovi čelnici, ministar i tako dalje, deo vladajuće garniture. Razumete me, tužilaštvo znate i sami, govore se da je formalno samostalno, međutim, na čelu imaju čoveka za koga je utvrđeno da ima bliske veze sa vlašću, recimo, i tako dalje. Direktor policije, ne znam. Znači, bilo koliko bi mogo da preduzme tu radnju, nažalost, on je deo vladajuće strukture.
Čuli smo advokata Stefana Ćordu. Preko 1500 požara i eksplozija dogodilo se širom Srbije samo od početka ove godine, što je 10% više nego u januaru prošle. Stradalo je 10 ljudi, povrijeđeno 30, a evakuisano 137. Što su uzroci sve učestalijih požara u Srbiji i kako tome stati na put? U prilogu Svetlane Božić.
U nizu požara tokom januara u Srbiji goreli su stanovi, bolnice, tržni centri, poslovne zgrade, skladišta i poljoprivredni objekti. U požaru je izgoreo i deo specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i metabolizma Čigota Zlatibor. Vatra je 26. januara zahvatila krov i poslednji sprat zgrade. Među evakuisanim pacijentima bilo je i 30 dece. Povređenih nije bilo.
Pa najverovatnije prema prvim tim izveštajima da je uzrok dotrajala elektroinstalacija u potkrovlju ovog objekta.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović. Iako ističu da utvrđivanje uzroka požara nije u njihovoj nadležnosti, iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije kažu da iz iskustva mogu reći da je najčešći uzrok požara ljudski faktor, bilo da se radi o nehatu, nepažnji ili nameri. Kažu i da je gotovo polovina požara koji su zabeleženi od početka godine nastala u stambenim objektima, najčešće zbog neispravnih električnih uređaja i instalacija, preopterećenja električne instalacije i ostavljanja električnih uređaja uključenih bez nadzora. Na taj problem ukazuje i inženjerka zaštite od požara Ljubica Krnjajić, koja je i predsjednica Udruženja za ekologiju i zaštitu od dejstava vatre Ecofire.
Mi imamo manjak stručnog kadra majstora za izvođenje određenih poslova, određenih instalacija, određenih priključaka i tako dalje. I onda se to improvizuje ili odradi nekvalitetno. I drugo, imamo i uređaje koji više nisu onakvog kvaliteta kako smo mi naučili.
Napominjući da iz godine u godinu raste broj požara u Srbiji, Ljubica Krnjajić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je to pokazatelj izuzetno niskog nivoa svesti društva o značaju zaštite od požara.
Zaštita od požara se kod nas gleda kao nekako usputni nekakvi posao. To je šteta, to mi glavom plaćamo. Imovinu.
Zaključuje Ljubica Krnjajić. Smatra da država mora imati kvalitetniji pristup zaštiti od požara, posebno kada je reč o edukaciji stanovništva.
Nije jedan čovjek odgovoran, nije jedna služba odgovorna. Ima sektor za vanredne situacije koji je zadužen, koji je u stvari glavni u Srbiji za zaštitu od požara. I on mora da bude pokretač i edukacija po školama, po mesnim zajednicama, po firmama.
Zakonom o zaštiti od požara propisana je obaveza za sve poslodavce da svojim zaposlenima pruže osnovnu obuku, odnosno da ga upozna sa opasnostima i merama zaštite od požara. Međutim, prema mišljenju Ljubice Krnjajić, tome često ne posvećuju dovoljno pažnje ni radnici ni poslodavci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Svetlana Božić-Krinčanić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
30. godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima. Ratove, promjene društvenih sistema, brojne proteste građana, tehnološki razvoj i napredak društava na Zapadnom Balkanu pratili su novinari Radija Slobodna Evropa. Prvo smo kroz radijski program, a danas na svim medijskim platformama. U vanrednom izdanju podcasta Zaviri ispod površine, Lejle Omeragić-Ćatić, govore najmlađi iz naših redakcija i oni koji su tu od početka. Slušamo kraću verziju tog podcasta.
Jeste puno, pa to program ide, jel? Pa to ih skorije da mijenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite... Ha ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, razliku od 90-ih kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić.
Naše je da razdvojimo tačno od netačnih informacija, proverene od neproverenih. Samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou, jel?
Ma, bez obzira na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnjenje, da ih osvješćujemo.
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mjesto gdje se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaje, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milijone izvora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno. Pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
I nemojte lutati kroz bespuća interneta. Posjetite svaki dan slobodnaevropa.org. To je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati. A tačne i provjerene. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas.
slobodnaevropa.org.
U mjesecu borbe protiv raka grlića materice govorimo o vakcinaciji protiv humanih papiloma virusa HPV, glavnih izazivača opake bolesti. Vakcinacija protiv HPV-a u Bosni i Hercegovini je počela još 2022. godine, no u pojedinim gradovima njene doze još nisu ni stigle, javlja Milorad Milojević.
Više od godinu dana Esma Zjajo iz Jajca u Srednjoj Bosni tragala je za vakcinom protiv humanih papiloma virusa za 12-godišnju kćerku. Prva adresa bila joj je matični dom zdravlja gdje su joj rekli da vakcine nemaju. Nakon toga zaputila se u Šipovo, susjednu opštinu koja je u entitetu Republika Srpska. Tamo su vakcinu imali, ali nije bila besplatna jer dolazi iz drugog BH entiteta. Zdravstvo u Bosni i Hercegovini nalazi se u nadležnosti entiteta, odnosno Brčko distrikta kao treće administrativne jedinice. Vakcina košta 105 evra, zbog čega je Esma čekala da bude nabavljena u Jajcu. Nakon 12 mjeseci čekanja pozvana je u dom zdravlja u rodnom gradu.
U Jajce je stiglo samo 10 i svi ti 10 su bile od ranije na spisku i oni su ih faktički dobili koliko su imali ljudi na spisku, zato što su kao vakcine, tako sam ja dobila informaciju, vakcine su skupe, ne nabavljaju se puno.
Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, vakcinisano je nešto oko 3.500 osoba, najviše djece. U ovaj podatak ne ulazi kanton Sarajevo, jedan od 10 kantona u Federaciji BiH koji sam nabavlja vakcine. Do momenta rada ovog priloga i Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o broju nabavljenih vakcina i vakcinisanih. U domu zdravlja Jajce, koje opslužuje oko 30.000 stanovnika tog grada, za Radio Slobodna Evropa naveli su da su prve vakcine, i to svega 10 doza, dobili prije oko mjesec dana. Te vakcine su potrošene, a trenutno čekaju, kako su istakli, još dvije vakcine jer imaju toliko evidentiranih zainteresovanih za vakcinu. I sugrađanka Emine Zjajo, Julija Ćosić-Ivesić, za svoje dvije ćerke kaže da oduvijek ima jasan plan da ih vakciniše kako bi ih zaštitila od raka grlića materice.
Ja sam jednom samo pitala i oni su rekli da oni stvarno kao ne znaju, da trebam opet nekad nazvati ih, pitati, pa će oni meni javiti. Međutim, ja sam odustala od toga, vidjevši da nema od toga ništa. I tako da sam zvala onda Republiku Srpsku. I tako da su rekli da bi onda bio potreban pregled pedijatra i da možemo kad god hoćemo da dovedemo djecu na cijepljenje.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji je zadužen za nabavku HPV vakcine, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li ima dovoljno vakcina u odnosu na potražnju u tom BH entitetu. Besplatnim vakcinama u Federaciji BiH obuhvaćene su samo djevojčice i to u dobi od 13 do 14 godina. Direktor Federalnog zavoda za javno zdravstvo Siniša Skočibušić za Radio Slobodna Evropa odgovorio je na pitanje o broju vakcinisanih.
Do sada imamo dobre rezultate cijepljenja protiv HPV u Federaciji Bosne i Hercegovine. U 2023. godini cijepljeno je oko 1300 djevojčica i djevojaka. Želimo još bolje rezultate. Do sada je nabavljeno 2000 doza cijepiva protiv HPV-a. Cijena jedne doze cijepiva je 201,65 maraka bez PDV-a. Nabavljat ćemo i više cijepiva shodno interesovanju.
U drugom BH entitetu Republici Srpskoj vakcinacija traje od marta prošle godine, te je do sada vakcinisano preko 2000 djece oba pola od 11 do 15 godina. Irena Špegar-Drobac, epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, istakla je da je vakcinisano i oko 300 osoba starijih od 15 godina. Dodala je kako je planirana nabavka 30.000 vakcina za trogodišnji period od 2023. godine do 2025. po 10.000 vakcina godišnje koje se isporučuju u skladu sa potrošnjom. Prema zvaničnim podacima svaka tri dana umre jedna žena u BiH od raka grlića materice. Najveći uzročnici su HPV virusi. Godišnje od raka grlića materice u Bosni i Hercegovini oboli oko 450 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana. Gotovo trećina ministara izraelske vlade učestvovala je na ultradesničarskoj konferenciji u Jerusalimu, pozivajući da se ponovo uspostave jevrejska naselja u Gazi. Zapažena uloga desničarskih ličnosti iz vlade čini se da krši odluku od 26. januara Međunarodnog suda pravde da Izrael mora da preduzme sve mere kako bi izbegao dela genocida u ratu u Gazi, uključujući sprečavanje i kažnjavanje genocidne retorike, pišu svetski mediji. Izraelski ultradesničarski ministar bezbednosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na konferenciji jevrejske naseljenike da se vrate u Gazu, što je naišlo na osude sa palestinske strane, koja smatra da su ovakvi pozivi jednaki prisilnoj deportaciji. Izjava Ben-Gvira bila je u suprotnosti sa službenim stavom vlade, koji je ponovio premijer Benjamin Netanjahu da Izrael ne namerava da vrati stalnu prisutnost u Gazu nakon završetka rata sa Hamasom, kojeg su Europska unija i Sjedinjene Države proglasile terorističkom organizacijom, prenosi Reuters. Izrael, koji je 2005. povukao svoju vojsku i naseljenike iz Gaze nakon 38-godišnje okupacije, pokrenuo je žestoke vazdušne napade i kopnene napade na enklavu u znak odmazde nakon napada Hamasa. Na konferenciji u Jerusalimu, koja je nazvana Pobeda Izraela, naselja donose sigurnost, govorili su prominentni ekstremisti iz Netanjahuovog kabineta, ministar bezbednosti Itamar Ben-Gvir i ministar financija Bezalel Smotrić. Na konferenciji je bilo oko 1000 učesnika, među kojima 11 ministara vlade i 15 članova Kneseta izraelskog parlamenta, od kojih su neki članovi partije Likud, koji pripada i premijer Netanjahu. Događaj je izazvao negativne reakcije izraelske opozicije, ali i kritike američke vlade, koja je najvažniji saveznik Izraela. Prisustvo tako velikog broja ministara na konferenciji naglašava pritisak na premijera, koji vrše ultradesničarski poslanici od kojih zavisi njegova koalicija, piše Financial Times. Čini se da upozorenja iz Bele kuće i Međunarodnog suda pravde nisu učinila mnogo da zaustave neke od izraelskih desničarskih ministara koji veličaju viziju koju je premijer zemlje odbacio, a to je ponovna izgradnja izraelskih naselja u Gazi nakon rata, navodi američki NBC News. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je sve u regionalnom pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Tu program ide, jel? Pa to ih skorije da mijenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite, pa ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u ovom vanrednom rođendanskom podcastu za Viri ispod površine ću da poviri malo u kuću u kojoj radim. Prošlost, sadašnjost i budućnost su kao olimpijski krugovi, protkani jedan kroz drugi. Jedno bez drugog ne ide dobro, jedno od drugog uči i koristi najbolja iskustva, odbacuje najgora. Tako bi trebalo da bude. U ovom podcastu pričamo o nama, a vi ste dobro došli da u komentarima na društvenim mrežama ostavite svoje pohvale, sugestije ili kritike. Sve će nam biti od koristi. Ovako ukratko, kako je počelo? Osnivač i prvi direktor programa Radio Slobodna Evropa za Balkan, Nenad Pejić, između ostalog je uz 20. godišnjicu rekao.
Sve u stvari počelo iz mog uvjerenja da mediji dijele odgovorno za rat. I sad ako su mediji dijeli odgovorno za rat, kako onda mogu da podijeli odgovorno za mir? Ako su dijeli odgovorno za rat time što su širili mržnju, netoleranciju, onda bi znači, ako žele da dijeli odgovorno za mir, trebali da postupaju obrnuto, dakle da se opštavaju činjenice i da šire toleranciju. Odatle je sve počelo. Ja sam organizirao tu konferenciju u Düsseldorfu na tu temu, pozvao sam novinara iz bivše Jugoslavije, svi su govorili isto, pretpostavljam da je to impresioniralo ljude sa zapada i 6 mjeseci nakon toga sam dobio poziv da osnujem redakciju Radio Slobodne Evrope.
Tačno je 18 sati. Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje.
Pu daleko bilo. To je bio samo početak prve emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju, koju je tog 31. januara 1994. otvorila Sabina Čabaravdić iz studija u Minhenu. Par mjeseci kasnije počeće sad već najdugovječnija dijaloška emisija ovog servisa Most Omera Karabega.
Moram da kažem da smo u to vrijeme i sami sumnjali da li je uopšte moguće u vrijeme rata praviti takve jedne dijaloge. Međutim, mi smo pokušali i pokazalo se da to može, da ima ljudi koji su spremni da razgovaraju i o najosjetljivijim pitanjima o kojima nema apsolutno nikakve saglasnosti.
Da napomenem, kasnije su se servisu Radija Slobodna Evropa pridružili kosovski i makedonski biroji. U svakom slučaju, mnogo je onih koji su ovih 30 godina čestito, znalački, profesionalno i etički izgradili ono što smo danas. Zajedno sa svojim slušaocima, čitaocima i gledaocima prevalili smo put kroz ratne godine, pa posljedaće i pogled u bolju budućnost.
Sad sam stigla, pa sam zbog suzavca bila u nekom dvorištu do sada, a mi je žao što gase ovo.
To nije suza, to je neki bojni otrov, htjeli smo da umremo.
I ovog trenutka hiljade Beograđana u centru grada, zajedno sa ljudima koji su jutros doputovali iz Srbije, iščekuje završetak cele ove priče, odnosno da tako kažem i završetak Miloševićevske ere.
Ovo je Sarajevo nakon objave vijesti i hapšenju Radovana Karadžića.
Ja sam zbog ovog krvnika 4 godine u rovu bio. Dvoje malo djece.
Ako je suditi po anketi koju je Radio Slobodna Evropa provela na ulicama Banja Luke, stanovnici tog grada poprilično su ravnodušno dočekali vijest o hapšenju Radovana Karadžića.
Nemam komentara, ni smije.
Kriv je, pa neki da je. Još malo će tebe uvat i onda smo mirni.
Ma žao mi je što je uhapšen stvarno.
Demokratske promjene, optimizam i pesimizam, put regiona ka Evropskoj uniji i razne prepreke.
Neka mi je srećna država! Bukvalno imamo svoju državu! Svi je imaju i grđi od nas!
A što je ne bi mi imali?
Mat ljuntom dječkom paša sad.
Nema srećnijeg dana. Srećan sam jer smo sada nezavisni. Najlepši dan u mom životu.
Kjoži škačik je mi prit.
Albanski narod je dugo čekao. Ovo mi sve deluje kao san.
Mi ostajemo ovde normalno. Gde ćemo da idemo?
Pa najverovatniji odlazak. Gde ćemo? Pa u tu Srbiju, van administrativne granice Kosova. Pa neka se onda pobrinu za nas.
Čestitam, Hrvatska. Dobro došli u Europsku uniju.
Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju europskih kriterija.
Ostale zemlje regije su i dalje na čekanju za Europsku uniju, evo više od 10 godina nakon ulaska Hrvatske. Ali Radio Slobodna Evropa je sasvim sigurno značajan dio procesa koji doprinosi osvjetljavanju tog puta. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Na vrhuncu rata u bivšoj Jugoslaviji doneta je odluka 93. odnosno početkom 94. godine da se pokrene jedan program koji bi imao za cilj da na neki način nadiđe i prevaziđe nacionalne podele koje su se tada reflektovale i kroz žestoki brutalni rat i naravno gledale se su i medijskom polju jer je to medijsko polje bilo prilično kontaminirano sa nacionalističkom propagandom na svim stranama, pre svega kada je reč o Miloševićevom režimu. I tada je ključna uloga regionalnog programa Radija Slobodna Evropa da na neki način pravimo jedan program koji će pre svega pružiti ljudima objektivnu, kredibilnu i blagovremenu informaciju. I mi smo na osnovu reakcija mnogih ljudi i običnih i eksperata i stručnjaka, pa čak i oni koji nas nisu mnogo voljeli, oni su sa uvažavanjem govorili o toj našoj ulozi. Na neki način može se reći da je vrhunac bio 99. godine u vreme NATO bombardovanja, kada je noćni program Radija Slobodna Evropa od ponoći do pola šest imao slušanost od 37%, odnosno više od 2 miliona ljudi. Dakle, slušali su nas i oni koji su tražili informaciju šta se dešava, u kom pravcu će se sve to dalje razvijati, i u tom smislu je interesantan detalj da je Nebojša Pavković, general, komandant 3. armije koja je pokrivala i Kosovo u vreme tog rata, kasnije je optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine, u svom ratnom dnevniku piše da je moral u vojci veoma nizak, da je glavni izvor informisanja ne samo običnim vojnicima, nego i starešinama na terenu Radio Slobodna Evropa. I kad govorimo o toj ulozi i reakciji ljudi koji i respektuju naš program i ne vole i kritikuju, vrlo je zanimljivo da danas, recimo, i na nekim drugim platformama, ne samo na radiju, da su najaktivniji na našim stranicama ljudi koji zapravo nas kritikuju, optužuju za izdaju, za razne zavere.
Pojavljuje se internet, pojavljuju se društvene mreže i onda se Radio Slobodna Evropa širi po različitim platformama. U poređenju s tim vremenom i sa ovim danas, kako vidiš Radio Slobodna Evropa?
To su zanimljiva dva momenta. Dakle, za razliku 90. kada je postao taj manjak informacija, kad su ljudi išli sa tranzistorom po sobi da bi našli, pošto nije bilo mogućnosti baš da nas neko remituje, ne toliko stanica, pre svega u Srbiji, nakon te zabrane tadašnji ministra informisanja Aleksandra Vučića 98. godine da se remituje naš program na lokalnim stanicama. Ljudi su, dakle, morali da prate naš program na kratkim talasima, na srednjim talasima, nije bilo lako naći našu frekvenciju, ali su ljudi bili uporni, slušali su nas. I generalno je bio, da kažem uslovno rečeno, manjak informacije, generalno je bilo mnogo manje medija 90-ih nego sada. Sada imamo poplavu medija i onoga što Baudrillard, čuveni francuski filozof, zove informacijana mećava, to znači sve više informacija, ali sve manje smisla, odnosno razumevanja šta te informacije znače. Dakle, sa tom tehnološkom promenom gde smo mi na raznim mrežama, istovremeno imamo i uslovno rečeno jednu, neću reći novu ulogu, ali dodatnu ulogu, da osim te neke objektivne, bazične informacije, koja je, dakle, naš moto, ljudi sve više žele da čuju objašnjenje zašto se nešto dešava, zašto je izbio rat u Ukrajini, ko je tu kriv, ko je u pravu, zašto je izbio sada rat na Bliskom istoku, zašto se dešavaju klimatske promjene, šta će biti sa ovom novom tehnološkom revolucijom u čijem je središtu veštačka inteligencija, dakle zašto i šta će biti posljedice i globalno i kako će se to odraziti na njihove živote. I dakle, osim tog nekog principa objektivnosti, veoma je važan i taj aspekt stručnosti, znanja, umešnosti medijske, i tu se razlikuju mediji takođe. Naravno, i u tim interpretacijama vi možete biti jednostrani, a možete biti i objektivni, jer interpretacija takođe, odnosno ta kontekstualizacija, može biti propagandna. I na kraju krajeva posjetio bih pomalo ciničnu izjavu Fridriha Ničea, koji je rekao da ne postoje informacije, nego postoje interpretacije. I u tom smislu mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, dakle, za razliku od 90-ih, kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Uz ove medijske platforme problemi nisu prestali, ali smo dobili više prostora i mogućnosti za brže izvještavanje u više različitih formata.
Moje dijete još uvijek nema matični broj. Ništa, apsolutno ništa ne mogu. Moje dijete ne postoji.
Više od 1000 građana Tuzlanskog kantona protestuje pred zgradom vlade u Tuzli.
14 mjeseci ja nisam dobio marke.
Ima nas, još nisam sama. Koji veremo hljeb po kontajneru?
Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visoke tenzije i protesti protivnika Joanikijevog ustoličenja na Cetinju.
Ne mogu nabrajati naravno sve događaje koje smo pratili i pratimo, to bi bilo suludo, jer pratimo sve i svuda u regiji, Evropi i svijetu, i sve što saznamo to vam i kažemo. A za ovaj podcast, eto, dobrala sam nekolicinu događaja da se usput podsjetimo i šta smo prevalili preko leđa, ne mislim samo na ovaj medij, nego na sve nas.
Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspjeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izvještan prilikom polaganja Ljiljana na spomen obilježje u Potočarima.
U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal, gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću.
Ko je ubio moje dijete?
Iz takve prošlosti sadašnjost još živi u mukama, ali dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić. Svaka država, ako hoće da ima ovaj dobar sistem, pa i u reprezentaciji, u recimo fudbalskoj ili bilo kojoj sportskoj, ima svoj podmladak, jel, ako hoće da ima uspjehe. E tako i mi imamo svoj podmladak. E sad imamo svi jedan veliki izazov, to je da se danas svi koji koriste mreže smatraju medijem, jel? Kakva je uloga novinarstva danas i kako vi u tome vidite svoju ulogu? Evo, hajmo onda, ko diže ruku? Evo, Iva, počela.
Reći. Jeste da svi gledaju na društvene mreže kao na medije, ali baš zato postoji uloga novinarstva. Jel? Naše je da razdvojimo tačno od netačnih informacija, proverene od neproverenih. I samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou, jel?
Kako im?
Možda, Aneta može da se nadoveže.
Evo može, kako im doći u fokus?
Ma, bez obzira na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva. Ona je višestruka stvarno, ali ono u najkraćem jeste da bude stup demokratskog društva i da su u svakom momentu novinari, mi novinari, toga držimo. Šta po tim mislim? Naravno da one standardne stvari koje svi neumorno ponavljamo, da budemo objektivni, odgovorni, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnijenje, da ih osvješćujemo.
Aha, Andi?
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite, da informirate, pogotovo ako je neki događaj, neki breaking news, neki požar, protest, nešto.
E sad, ono pitanje koje slijedi jeste u tom, u ovom modernom novinarstvu, je li ovaj digitalnom, kako izgleda Radio Slobodna Evropa, kako se vama čini naša pozicija u svemu tome?
Pa meni se čini iskreno da je Slobodna Evropa ostala vjerna svim generacijama publike, bez obzira na ove novo moderno novinarstvo i digitalno. Znači da smo ostali isto vjerni onima kojima smo nekada bili jedini prozor u svijet putem radio talasa. Ostali smo vjerni onima koji vole da čitaju tekstove duže, analitičke, složene, a opet smo tu i tekako možda negdje i dominantno i za mlađu publiku koja i ne sluša radio, koja nema vremena niti fokusa za te duge analize. E tu smo i na mrežama, i na YouTube-u, i na TikToku, na Instagramu, na Twitteru. Znači, čini mi se da smo odgovorili izazovima modernog novinarstva, odgovorili smo svim formama, a opet ostali onome manje modernom novinarstvu, tako kažem.
Evo, mogu ja da se nazvam.
Može, Ivan.
Da, mislim da zapravo idemo u dobrom smeru, da mi u posljednjih par godina dosta radimo na digitalizaciji i pravimo sadržaje koji su isključivo pravljeni za mreže, koje nekako ne prilagođavamo samo, nego pravimo videe koji su samo, na primjer, za TikTok pravljeni. Evo, mogu da dam primjer Andija i Matira i Sarajeva koji sjajno to rade, koji bukvalno predstavljaju neki prozor u rad Slobodne Evrope. Kako izgleda razgovor između dva novinara, kako nastaje tekst koji nadalje ide na sajt Slobodne Evrope. Mislim da to ljudima, odnosno našoj publici na društvenim mrežama jako prija, da vide da mogu da se povežu sa licima iz Slobodne Evrope. I ono što nas razdvaja od društvenih mreža i nekih informacija koje se samo tamo pojavljaju jeste to što mi zapravo detaljno obradimo neku temu i na videu koji ide samo na TikTok i na, naravno, na tekstu, u tekstovima koji idu na naš sajt. Tako da mislim da stvarno radimo to na super način. Sigurno ćemo morati dosta toga da mijenjamo u budućnosti, ali to vidjet ćemo kako se mijenjaju platforme. Jel?
Tako je, tako je. Ovaj, Andi, da čujem. Prvo, hvala.
Hvala. Mahirovo je moje ime. Uh-huh. Budućnost nosi uvijek puno svega, sve se mijenja, algoritmi se mijenjaju, aplikacije se mijenjaju. Sad, za sad čini mi se da nam ide dobro. Vidjet ćemo sa nekim novim tehnologijama, možda ćemo imati sad za nekih 10 godina neke holograme.
O, da, holograme, i sad bismo recimo u tom slučaju bili jedni pored drugih, jel ono, tu, skoro.
Pa da.
Međutim, čini mi se da nije dovoljno samo imati profesionalnu, tačnu, provjerenu vijest za publiku, za široku publiku. Mislim da imamo recept, možda ga još malo treba popravljati, kako prići vašoj generaciji. Jesmo li joj dovoljno prišli?
Pa meni se čini da jesmo, prisutni smo tamo gdje su oni. Na mrežama smo dosta aktivni, meni se čini da smo ono pravovremeno i ono što je Andi rekao da je jako važno, meni se čini da ne kasnimo. Mm-hmm. Tako da smo i dovoljno atraktivni i dovoljno razumljivi. Eto, upravo on je dosta puta i uprostio neku složenu temu i mislim da samim tim je i prilagodio toj mlađoj publici za koju sam rekla da nema fokusa kao nekada što su onako sjede, čitaju, nedogled, nego u 3 minuta vrlo, vrlo kompleksne teme je on znao da, odnosno zna da ekranizuje.
I da vidimo šta sam ono još htjela da vas pitam. Pa možda smo to već recimo pomenuli, ali hajde da odvojimo to kao poseban ovaj segment razgovora. Kako zamišljate novinarstvo u budućnosti kroz sve ove platforme i ulogu Slobodne Evrope u kreiranju medijske slike u regiji?
Ja iskreno mislim da je uloga Slobodne Evrope ista kao što je bila jeli pre 30 godina, da promovišemo demokratske vrednosti. I sad da li ćemo to raditi na TikToku, Instagramu ili na našem sajtu ili na radiju, podcastima, to je sad potpuno nebitno, važno je da promovišemo ljudska prava i da težimo ka nekoj demokratiji, jer samim tim što pričamo o problemima zajednica, mislim da onda to već znači da radimo dobar posao.
Da, zato što pa u radu dosta medija u svima država regiona se vidi, ajde da kažem, opterećenost, neobjektivnost, neuravnoteženost, zauzimaju strane. E sad, ja često to i ponosno ističem da RS jeste jedan od medija koji odudara od toga i da smo u radu, vodimo se činjenicama, istinom, pa možda nekad i neki kad ne misle tako, razgraničuje to lično od profesionalnog. E sad kad pitaš za ulogu RSE u kreiranju medijske slike u regionu, eto, kao što Iva rekla, da nastavi da bude putokaz ostalima, da se može ili bolje rečeno se mora tako raditi.
Da nas prate.
Pratite nas da bi i mi jednog dana pratili vas, jel tako?
Svjetljani.
Mislim da će pa ono, mislim da će Slobodna Evropa ostati, jel, na nekom tom prvom mjestu i nadam se da će puno više medija, što lokalnih, što nacionalnih, u regiji pratiti naš primjer, naš rad, možda usvajati neke standarde. Nadam se da ćemo se i mi dalje razvijati, pogotovo ići u korak s vremenom.
Šta je vas dovelo na Slobodnu Evropu?
Pa znam,
evo ja.
Tu...
Ajde.
Počela si, došla ti je.
Pa ono, prije svega radno okruženje, ono, radimo sa velikim brojem ljudi širom kontinenta i ovog i Azije. Mislim, to je velika sloboda imati pristup tolikom bazenu talenta, toliko različitih razmišljanja, opet raditi sa nekim istim ciljem, raditi zajedno, graditi neku veliku priču, multinacionalnu. To je jedno veliko bogatstvo i ono, to je mene privuklo Slobodnoj Evropi.
Super, hvala. Iva?
Ja znam da kad smo na fakultetu pričali o objektivnim medijima, uvek je primjer bio Radio Slobodna Evropa, tako da čim mi se ukazala prilika da dođem najpre na fellowship ovde, a onda i da ostanem da radim, odmah sam je grabila, jer mislim da je to zapravo na cijelom Balkanu najbolje mjesto gdje možeš i da kreneš i da zapravo radiš sve vrijeme, zato što je i okruženje radno, kao što je Andi rekao, sjajno i možeš mnogo da naučiš od svih ljudi i standardi su visoko postavljeni, što ne možemo da kažemo za sve medije, jel, u našim državama, tako da, eto, to je to.
Ok, hvala. Aneta?
Da, sve što bih rekla stvarno bi bilo ponavljanje njih. Dok sam radila u prethodnom mediju, zaista je Slobodna Evropa bila nešto čiji sam dio htjela da postanem i lično i profesionalno sam osjećala da pripadam jednom takvom okruženju, načinu rada i stvarno to je bilo onako sve što sam od posla željela i kad sam se pridružila timu samo sam potvrdila da je to što sam htjela bilo ispravno.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ko smo sada? Šta i kako radimo? I šta su nam izazovi?
Tvoje djelo je meni najdraže. Gaf nedelje,
djelo
naravno.
Snimam.
Dakle, Gaf nedjelje, ali sad si na jednoj sasvim drugoj poziciji, pa se nećemo kititi starijim perjem. Reci mi, 30 godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima, gdje smo mi danas? Ko smo mi danas?
To je i lako i teško odgovoriti, ali u principu tehnološke, informativne i sve druge promjene nisu mogle zaobići ni ovako veliki sistem kakav je Radio Slobodna Evropa. U cjelini kada gledamo, to je preko 20 različitih servisa, pa unutar njega 5 servisa koji funkcionišu na Zapadnom Balkanu, pa možemo govoriti još o 2 na Balkanu, pa jedan u susjedstvu u Mađarskoj kada govorimo o Centralnoj Evropi i tako redom, ali u svakom slučaju kada kažemo Radio Slobodna Evropa, treba biti otvoren sa publikom pa reći od tog imena je najmanje ostalo radio. Evo, možda u formi ovog podcasta koji ti radiš i na kojima insistiramo, jer se je to u toj informacijnoj revoluciji podcast pokazao kao vrlo učinkovit proizvod i vrlo popularan proizvod. Ali generalno govoreći, sve što se događa, događa se na internetu. Radio Slobodna Evropa je u digitalnom dobu. Mi proizvodimo koliko teksta, toliko i videa, toliko i audio sadržaja, što traži od novinara izrazitu polifunkcionalnost. Što znači, mi imamo sada novinare koji rade u svim formatima i šta god da radite, vi pomišljate u kojem formatu je najpoželjnije da bude plasirano, odnosno da li neki sadržaj može u sva tri oblika da se publikuje, što će reći audio i video i tekst. Tako da u principu Radio Slobodna Evropa sa te, da kažem, medijske pozicije deli sudbinu globalnih medija, odnosno deli sudbinu svih medija koji pokušavaju da prate tok vremena, a tok vremena je neverovatno ubrzanje. Nema deadline-a, nema trenutka kad vi kažete sad zatvaram radnju i idem da se odmorim. Jer, to je, da tako kažem, taj tehničko-tehnološki deo. Kada je reč o profesiji, što je ipak najbitnije, kada je reč o pričama, kada je reč o standardima, mi se trudimo da se držimo određenih, da tako kažem, etičkih standarda koji pre svega podrazumevaju isto što su podrazumevali i onda kada je Radio Slobodna Evropa došla na Balkan usred rata u Bosni i Hrvatskoj. A to je radite što je moguće objektivnije, što je moguće profesionalnije i ne ogrešite se o prava ljudi, nego budite mediji na koji publika može da se osloni zato što taj medij uspeva da prepozna nešto što bi bio opšti interes u ovom slučaju i na Balkanu.
Prema tvojim procenama, Miloše, a ti mnogo toga vidiš, čuješ i pročitaš tokom dana, jesmo li odgovorili zadatku, dakle, u ovom vremenu u kojem živimo, koliko uspijevamo svojim načinom rada, dakle, profesionalno, a ne žutilom, da se probijemo kroz medijsku prašumu?
Pa profesionalno, to i jeste luksuz, da tako kažem, nažalost, u današnjim medijskim okvirima na Balkanu mi smo nesumnjivo odgovorili zadatku, je li u to čvrsto verujem i da ne verujem, ne bi bio ovde da jesam. Mi se trudimo da budemo objektivni, mi se trudimo da imamo sve strane u priči. E sad, mi nismo krivi što smo limitirani, jer ono što je fenomen društava koje imamo na Balkanu, ali ne samo na Balkanu, s njim se suočavaju kolege u mnogim drugim servisima manje više radikalno, jeste da relevantni sagovornici iz institucija primenjuju najsubtilniji mehanizam cenzure, a to je ignorisanje, odnosno odluka da ne daju informacije, što im je zapravo u opisu radnog mesta. Tako da vi, kada postavite kao osnovni standard objektivnog novinarstva dve strane ili više strana uključenih u određeni problem, to je vrlo često nemoguće izvesti, jer jedna ili više strana ne žele da govore i oni prosto ćute. Drugim rečima, oni kriju informacije. Sada ne koristim teže reči, ali je delo koje je nespojivo sa javnim funkcijama koje obavljaju. U svakom slučaju, da se vratim, Leila, na tvoje pitanje, da, ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mesto da se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milione izbora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno, pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
I dobrodošli čitatelji, gledatelji i slušatelji na činjenice, ukoliko to želi.
Parafrazirat ću prosta. Činjenice malo znače svesti koje veruje. Ljudi jako često u nešto veruju i činjenice ih ne obavezuju. I ja mislim da je to najveća bitka vremena u kojem živimo, jer je toliko najrazličitijih narativa na sve strane, a mi smo, kada govorimo o našoj kući u kojoj ti i ja radimo, a sad već poprilično dugo, u trci da te narative svedemo na meru činjenicama.
A nije da ne bismo češće voljeli pričati o ljepšim stvarima, iako ima i takvih mnogo. Poslušajte naše podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, Mozaik života, pa ćete vidjeti da ima lijepih, smiješnih, istraživačkih priča sa raznim ljudima o raznim temama koje nas se tiču. Osim toga, tu je i dnevni podcast Šta ima, pa ćete i tu naći izbor dnevnih privlačnih događaja za taj dan. Pogledajte naše priče koje svakodnevno izlaze iz videoprodukcije, koje se bave svim mogućim temama koje trebaju i moraju da dođu do javnosti, društveno-političko-ekonomske, čija se problematika direktno odražava na sve nas. Tekstovi sa najvažnijim i složenim temama iz više uglova i sa više sagovornika o jednom problemu ili situaciji, te naravno najvažnije vijesti dana. Pa onda infografike ako hoćete da brzinu da stvari sagledate kroz jednostavnu statistiku. A da sve brže dopre do vas u kraćoj i primamljivoj formi, potrudi se ekipa zadužena za društvene mreže. I na kraju pitam se da li da vas upozorim na ono što je kolega Štavljanin ispričao ili ne. Malo mi kod crnjak, ali hajde, što da ne. Takva su nam vremena u kojima živimo. Ne zna se hoćemo li se za koju godinu voziti letećim automobilima ili ćemo u pećine.
I možda za kraj oko radija koji je i dalje u našem naslovu, dakle radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer, šef vojno-političkog komiteta NATO-a, pre neki dan je govoreći o u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Evropu, rekao je da svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
Nadam se ipak da ćemo radije ka letećim automobilima i hologramima. I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas. Ćao!